إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال كسو دواده قضبض ورك الظهر ورباهين تا اسلامي الفرقان ورباهين كفالوته امنيه ايو سياسة دا اياك هذا الشيء كرركا وردا حركة مجاهدين تا الشباب وحل باهي سبرو عدين اياه اقبكي عيدما دا دولة دا فدرالكي وعرين بريري كاسو قعان تا اقلي حركة مجاهدين تا الشباب إذا مدى حركة مجاهدين تال الشباب أيها القلوكة فليي ميلوكة لدوان ساعده أدنبيي أرك اللب حيمدوغ أفريكا أيا شيغي إن عقبضو بدن أي كهر قدبونيهين دولانكا سوماليا باشا محمود هراب أيا كهذا شي داد آنو قبل لوغو ديلي قل قدود أي دولد فدرال كارغي حسوكو تلمانتي ولايه إسلامية أي جبادة هوسيه أيا دور أقبتي قيوها بلشادة أي كنو المقالة دا جمامي إذا عدى الفرقان أيام ما انتسوه قبا قبيسي برنامشكا حالة دا مروكسن اي مسلمين تا تركستان تباري حركة دا مجاهدين تا الشباب أيام باشا وعيسلكا قدونتي شن ايو طبن نيف او قيل اه او ايو تلقشي ان لغو افرسيو إذا مدى مجاهدين تا ايجيدا هوريكو سوغان إذا كحبشي دا أيام باب ايو ديباتوين كالكا قيسان اياه لولكا صومالي قلبات اي قميسي ودكو هزجيرا قدب كدب دنا مامولك يهود او مركل قعانتا قصو ديغي يهودي بساسو اها دولة دا ايران
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ودهرنمو اسنين اه تاريخ دي جريدان ايكو بيغان تهي افري لواتنك بشر رمضان سند كن افر بقول افرتني لحدة جريدة دانك كالانكو استيسن افري لواتنك بشر سدحاد اي ماج سند لواتا كنشن اي لواتنك ميلادية دا كسو دوادا هوركي او دمستيران ورباهين كفالو تا امنيغ ايو سياسة دا اياك هذا شي كررك هو الرد حركة مجاهدين تا الشباب وربحين أمور تاسيكو آدن وحا هالكن كسو جيدين إياه محمد علي آدن
ورقيسك أفريكا انتلجنسيه كفالو دار رمه أمنيق إيا سردون كايا باهيي وربحين وكاقهد ليو كورر كو يمدوير رذي فلين إياان عيدا مدى حركة دا مجاهدين تال شباب كوا سو جيهوين دورا ككولالي مقالة دا عاصمة دا آهي مقدشو ورقيسك أيا شيغين حركة دا مجاهدين تال شباب إيكا فايدي سنيس فرصة دا إيهيستو كالا داد سنان تا دولة دا فدرالك إيا حالة دا قوستا هيو كجرا حسن شيخ وقتigan لجوغان أي كردسي ويرد أي كفولي نيسو مقدشة إيا هريره دا حالة دا مقدشو أيا قسن حركة دا الشباب أيان السيحو جنيسو ويرد إيا دا مالمهي لسو دافي مدحوين حسن شيخ أيان كجرا حالة كليني معاه إن كستو وضا يسكو ديو وكو دون يوير وكو قادة الشباب إذا مدى دولة فدرالك أيانا كلاب اللبين يأني دقالمان تاني وحايا الشباب كو دير قريسين أي قبسة دول بلاران أو إيا دوغو دواتا مغالة عاصمة داهي مقدشو أيا لغو ير وربحين تاو دابعي ورقيسك أفريكا انتلجنس وربحين تاو وحايا تلمامي ساين اسكو ديو وحسن شيخو دون يأينو كو دقال قليا مليشياد بيلادي أي فشل كو سوداماتي وذا ياشا دقن كي قبائل كدقى هيراني يشبه الله دحانا يهد وذا شقين لليهين حركة دا مجاهدين تال الشباب ميد كميد أسبابها كينا يهبع سنان تا دولة دا فدرالك إيا حسن شيخ محمود وحي وربحين تو كشكتي كلا فرفوران كعيدة مدى دولة دا فدرالك إيا دو مريكن كو جوجي تاقير دي وسين جري عيدة مدى دنب أرين تاسين أي كنتين عيدة مدى وي غوستان دنهو دن الرعدان أفريكا انتلجنس وحي تلمامي ساين عيدة مدى دولة دا فدرالك إيه ستوه غان حمي عيدة كون آني ندام سنين وانا ميدا كنتي بيلاي داهي وربحنتو إن دولة دا فدرالك إيه فريماه داقالك ودرت عيدة مدى إلالة دا حبسية دا إيه كوة بوليسك إيه كهول قلي جري مقالة دا عاصمة دا آهي مقدشو إسبدالة دا دعي إيه فشلك هست عيدة مدى دولة دا فدرالك إيه دالي يسيدا إيه وربحنتو تلمامي سو إن حسن شيخ محمود وحلكي كقاد وزيرك قاشان لقى عبدالقادر محمد نور كاسو لقى لقى وزيرك وزارة دا قاديدك waxay dardarta howlgalada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo aadeysa iyadoo duulaanka shisheeyaha ee dalka uu fashil dhexda kaga jiro ciidamada Burundi ee qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya waaye dheerna lagu wada inay dhawaan isaga baxaan dalka gaar ahaan saldhigyada ugu badan ee ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha dhexe
waxaa la baahiyay sawirro cadeynaya agabkii ciidamada dawladda federaalka ay uga carreen bariire kaasoo gacanta u galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkani waxaa inoo haya maxamed muudey abu muslim
sawiradan waxaa baahisay al-kataib waa sawirro laga soo qaaday xeradii ciidamada dawladda federaalka ee bariire kadib markii ay ka carareen waxa cadeynayaan in ciidamada dawladda federaalka ka carareen rasaas tiro badan iyo agab kale rasaasta ayaa u badan midda qoryaha boobayaasha waa rasaas badan oo ku jirta sanaadiiq waaweyn waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka carareen dhar tuure ah waxay ka carareen booshash iyo dhalooyin ay wax ku daawanayeen sawiradan ayaa lagu baahiyey baraha bulshada waana sawiro muujinaya jabka dowladda federaalka waaliga Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad oo halkaasi dhowaan kula hadlay Al-Furqaan ayaa sheegay in uu Allaah ugu mahadcelinayaan agabkan
waxyaalaha la yaa waxaa ka mid ah hoomta ino muuqda cadawga maanta muuqda jabka ku dhacay xaqiiqatan waa dumta wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala muuqda lagu xamdi waay xeradan waxa maana dagaal kuma aan qabsanin oo xera si nabad ah gacanta ina ku soo gashay maxaa dalika agabki yeelay ee cadawga ciidan ee la isticmaali jiray cadawgu weesteen meesha uu carar si nabad ah gacanta ma yidhin ku soo gashay muuqda waxyaalaha muuqda Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu mahadnaqay kamid tahay cadawgaas muuqda jabka maanta gaarsiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka argoosta
waxa ugu maqalaan rasaas tiro badan laga helay marunba
ha cadawgu de agabki u yeelay ciidan ee muuqda meeshan u yeelay nin kasta oo de muuqda hay meeshii hortiis ay ugu cararay si nidaam ah kuma isan bixin si habqan u yaaceen oo muqtahay u yaaceen markii muqtahay bariir meesha liiraado sabiid iyo aw dheegle cadawga deganaa la soo afjaray walaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fuday
bariire waxay dawladda federaalka uga carartay raashin iyo qalab kale kuwaas waxaa loo fasaxay dadweynaha sida uu ku soo waramay wariye Cabdullaahi Soomaali oo halkaas gaaray
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay meelo kala duwan saacadihii u dambeeyay tafaasiisha qodobkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyeena Cadinaan Haaji Muxsin
haddaan ku hormarno dhanka Gaarisa xogga dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar ay saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ay ku sugnayeen maleeshiyaad Soomaaliya oo taabacu ahaa ciidamada Kenya taasoo ku taala deegaanka Biyamadoob ee hoos tagta degmada Faafi ee gobolka Gaarisa ee ku hoos jirta gumeysiga Kenya xogtu waxay sheegaysaa in ciidankan la weeraray hoos tagaan kuwa loo yaqaan afduubta ee dawladda Kenya oo aan ku ah la dagaalanka muslimiinta ee shacaayirta ka muuqato weerarka waxaa lagu dilay 6 askari waxaana lagu dhaawacay 3 kale sidoo kale waxaa lagu furtay 6 qori ee AK-47 ah iyo 1 qori oo bazooka ah sida ay noo xaqiijeen ilaa lagu kalsoon yahay Howlgal gaar ah ciidamada mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen deegaanka Hareeri Suuki ee hoostaga degmada Ciilqaal ee gobolka Mandera waxay ku dileen taliyaha askarta booliska ee deegaankaasi oo ahaa nin Soomaali ah oo daacad u ahaa Kenya waxayna ka soo furteen qori iyo boosh dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiinta qarax la beegsadeen koloni ciidamo Kenyaan ah oo taliyaha la dilay u soo gurmaday qarax ayaa haleelay gaari tawa kaasoo ay gaareen waxyeelo xoogan ugu dambeyntiina ay jiiteen dhanka gobolka Gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray xarunta Sirdoon ee dawladda federaalka ee Niisa ay ku leeyihiin degmada Luuq waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari saddex ka mid ah dhaawacooda waxaa la soo sheegay inuu daran yahay sidoo kale qarax maanta ay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka Buurane ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la leegtay ciidamada Burundis ah oo ku dhex lugeynaya deegaankaas waxaana ku dhintay qaraxaasi laba askari oo Burundis ah ugu dambeyntii qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka Tareedisha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu gubay gaari Cabdibilaah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka waxaana ku dhintay afar askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dawladda federaalka ayaa lagu eedeenayaa inay mas'uul ka tahay joogitaanka shisheeyaha ee Soomaaliya iyo boobka lagu hayo qeyraadka waddanka
ururka la baxay midowga Afrika ayaa sheegay in caqabado badan ay ku horgudboon yihiin duulaanka Soomaaliya faahfaahinta warkani waa kan Haashim Cabdinaasir
محمود علي يوسف او اه قدوميها اوركا ميدوغ افريكا هو مالنتي شلي بوغشا ان هرلو سي شاعين كوي من مقالة مقدشو ايا شاقي ان ولي اي جيران عقبادوك هرقود بندولان كاشيشاياها اي صوماليا كاسو دوان قاتي مقع عصب او اه اي يوسم wuxuu sheegay inay jecelan lahaayeen inay sii wadaan taageerada dawladda federaalka laakiin ay jiraan caqabado iyo tahdiyad waaweyn oo ku hor gudban oo ay ugu weyn tahay dhibaatooyinka dhaqaale iyo midda logistikada wuxuu sheegay inay rajaynayaan inay si rasmi ah u shaqo bilaabaan ciidamada shisheeyaha ee EUSOM bisha July laakiin aanay haysanin wali maalgelin iyo logistikada ay ciidamada u baahan yihiin.
I just want to reiterate our support for Somalia as the African Union.
Waxaan halkan ka cusboonaysiinaynaa taageerada dawladda federaalka. Haddii aan nahay midowga Afrika, waxaan doonaynaa inaan keenno ciidamada qaybta ka ahaa howlgalka AUSOM. Weli waxaa jira tahdiyad na haysta oo ay ka mid tahay mid dhaqaale iyo mid logistic.
There are still some challenges, financially speaking, there are a lot of logistic challenges.
Duulanka magaca loo bedelay ee AUSOM ayaa noqday mid fadhiid ah, waxaana ciidamada shisheeye hawshooda lagu sheegay kaliya inay noqoto taageerada xasiloonida, taas oo ka dhigan inaysan ka barbar dagaalami doonin ciidamada dawladda federaalka. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal adag kula jirta isbahaysiga shisheeyaha ee ku soo duulay Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan macno ugu fadhin magac bedelka ciidamada shisheeyaha ayna la dagaalami doonaan intaba ay sii wadaan duulankooda Soomaaliya.
Beeshe Maxmuud Hiraab ayaa ka hadashay dad aanu qabiil loogu dilay Galgaduud oo ay dawladda federaalka argagixiso ku tilmaantay. Qodobkani waxaa inoo haya Maxamed Ciise.
Beeshe Maxmuud Hiraab oo ka tirsan beelaha Soomaaliyeed ayaa si adag u cambaareeyay talaabo gurcan oo dhawaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ku laayeen dad shacab ah oo u dhashay beesha, kadibna ay dawladda federaalka ku tilmaantay inay ahaayeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Odayaal dhaqan iyo dhalinyaro ka soo jeeda beesha Maxmuud Hiraab oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in dadka lagu xasuuqay deegaan hoostaga xiin dheere ee gobolka Galgaduud ay ahaayeen xoolo dhaqato shacab ah oo ka soo jeeda beesha Maxmuud Hiraab wax shaqo ah aanay ku lahayn xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxay wax laga xumaado ku tilmaameen in dawladda federaalka ay shabab ku tilmaanto dadkaas maatida ahaa.
Beesha Maxamuud Hiraab Dudubli oo si adag u cambaareeyay falkii gurracnaa ee lagu xasuuqay shacabkii xoolo dhaqatada ahaa laguna sheegay argagixiso in ay ahaayeen. Beesha Maxamuud Hiraab waxa ay si adag u cambaareynaysaa weerarkii gardarrada ahaa oo ay ku soo qaadeen ciidanka dowlad goboleedka Galmudug kuwaasoo ka soo weerar tagay degmada Baxdo, waxaana dadkaas loo laayay aana qabiil. Weerarka ayaa ka dhacay gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Haanlebile oo ah deegaankii ay deganaayeen dadkii sida gardarrada ah lagu xasuuqay deegaankaas oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Xiin Dheere. Dadkaas oo ahaay shacab xoolo dhaqata ah, waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay dadkaas rayidka oo aan waxba galabsan ay ku tilmaantay argagixiso.
Ma ahan markuu ugu horeeyay dawladda federaalka ay leeyso dad shacab ah kadibna ay ku tilmaanto inay ahaayeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Walaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose ayaa dowr u qabatay qaybaha bulshada ee ku nool magaalada Jamaame. Faahfaahinta warkani waxaa inoo haya Cali Aadan.
Dowr muhiim ah oo socotay muddo shan maalin ah ayaa lagu qabtay degmada Jamaame ee Jubada Hoose, waxaana ka faa'iideystay qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii ay socotay doorada, waxaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay nadaafadda guud iyo tan gaar ahaaneed. Gudoomiyaha ganacsatada degmada Jamaame ayaa isna cadeeyay inay si buuxda u fuli doonaan awaamiirta ka soo baxday maktabka caafimaadka.
Anigu waa gudoomiyaha ganacsatada ku hadlayo afka ganacsatada. Alxamdulilah, ilaah waa mahad iska leh, aan bilaabay dhammaad lahaynin. Haddii awaamiirtii ka soo baxday maktabka caafimaadka haddaan nahay ganacsatada, waan qaadanay insha allah, waan la bilaabi doonaa wixii karankayna.
Dhanka kale, gudoomiyaha kawaanleyda Cabdi Jeylaane ayaa si diiran u soo dhaweeyey dowrada, isagoona xusay inay ka faa'iideysteen wax badan, gaar ahaan habka saxda ah ee loo qalo xoolaha.
Dadka shaqeeya kawaanka, gaar ahaan gudoomiyaha kawaanleyda, halkan waxaan ku qaadanay dowr aad u muhiim ah. Sida oo kale waxaan ku qaadanay muuqaal nolol ku tusaya sida oo kale lo'dii oo kale si loo qalaayo oo caafimaadkeeda loo marayo. Haddana kawaanleyda waxaan aad bulshada ugu joognaa in caafimaadkoodan ka dadaalno.
Dhanka kale waxaa ka hadlay Cabdiyo Maxamed Aadan oo ka mid ah degmada, isaguna xusay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nadaafadda iyo in la helo adeeg caafimaad oo hufan.
Waxaa kaloo jira anaga hadda ka farmaysi ahaan waxyaalo badan oo aada faa'iido badan ayaa nooga sheegay. Haddii ay ahaan lahayd xeerkulka laga rabo daawada in lagu keediyo ama looga baahan yahay, haddii aanan xeerkulkaas aysan helin daawado, waxa ka dhalan kara ama daawado isbedelka ku dhici karo.
Nabadoon Axmed Ciise oo ah nabadoonka beesha Mariixan ayaa ku dhiirigeliyey in mar walba laga fikiro danta guud. Nabadoon Geedi oo ah nabadoonka beesha Dagoodiye oo ka hadlay ayaa ganacsatada iyo bulshada u soo jeediyey inay u hoggaansamaan awaamiirta la faray. Suldaan Cabdisalaan oo ah suldaanka beesha Sare kana mid ah salaadiinta Jubada Hoose ayaa kelimad ka jeediyey goobta, isagoona sheegay in nadaafadu ay ka mid tahay iimaanka loona baahan yahay in qof walba uu ku dadaalo.
Caafimaadka marka laga soo tago, insha Allahu ta'ala waxbarashadii iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka wax walbana meeshaas ay ku hoos duugan yihiin insha Allah.
Haweenka ganacsatada ah ayaa iyagana door muuqda ka qaatay dowladii shanta maalin socotay, iyagoo la faray inay noqdaan kuwa tusaale wanaagsan u ah bulshada. Gabagabadii waxaa dowladda soo xiray waalaga Jubada Hoose Sheekh Axmed Abu Yuunis, isagoona bulshada siiyey dardaaran ku saabsan nadaafadda, caafimaadka, iyo in laga fogaado waxyaabaha sababi kara wasaqda iyo caafimaad darada.
Inaan u istaagno qof kasta halkii joogo ugu istaago awaamirtan iyo qorshadan iyo waxaan soo baxeen aan dhagangelino. Waxaad dareemaysaan maanta qaabku u socdaan iyo si weyihiin qofkii iimaan leh maanta waa ku farxaa. Sida ay odayaasha u sheegeen waa arrin lagu faraxo oo aadna loo soo dhaweeyo. Marka waxaa idin leenaa jazaakum aan ku dadaalno shaqadan aan dhagangelino, fa jazaakum allahu khayran.
Iyadoo la rajaynayo raxmad Alle, waxaa bulshada lagu booriyey inay ka fogaadaan wasaqowga kuna dadaalaan nadaafadda guud iyo midda shaqsiga ah si ay u helaan caafimaad nadiif ah.
Idaacadda Al-Furqaan ayaa maanta soo gabagabaysay barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta Turkistaanta bari. Wariyaheena Maxamed Daahir ayaa ka sheekeynaya meelaha saameeyey ee urkutaalada ku reebay muddadii uu aqrinayay barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta Turkistaanta bari.
Waxa uu ahaa barnaamij 20 qayb ka kooban oo aynu kaga hadalnay dhibaatada teeda muuqata iyo midda qarsoon oo ay wajahayaan walaalaheena Turkistaanta bari. Maalmo ayay nagu qaadatay inaynu magac u doorno barnaamijka, maxaa yeelay waxaan hor yeelay magacyo dhowr ah oo mid kasta ku habboon in uu qaato barnaamijka, kuwaas oo laga dhadhansan karay dhibaatada haysata dadka aynu ka hadlayno. Muddada aan duubayay barnaamijka waxaan dareemayay xanuun, murugo, eel, xilliyada qaarna ilin ayaan la yara hakinayay duubista barnaamijkan. Waa dad xabsi qarsoon lagu qariyay oo ay adag tahay in wax badan laga ogaado. Xoogaha laga heli karo dadkaasi waxay ahaayeen kuwa sateleedka uu soo gudbiyey iyo kuwa dadka baxsaday xabsiyada ay ka sheekeeyeen. Dadkan waxaa ka aamusay oo ka jeestay dunidan awoodda maadiga ah iyo ismaquulinta ku dhisan. Qayb kasta oo barnaamijka ka mid ah waxa uu ka sheekeynayaa mugdiga iyo murugada ay ku jiraan walaalaheena Turkistaanta bari. Inta nool ee xabsiyada ku jira Allah un ayay u xisaaban yihiin, kuwa dhintayna tira lagama hayo. Dadka xiran ee maxaabiista ah waa ay dhaafeen boqolaal kun, kumanaan kun, oo waxa ay marayaan malaayiin ruux oo muslimiin ah. Qoysaska muslimiinta way kala daateen, hooyooyinka iyo caruurtooda ayaa kala lumay, aabbayaal iyo ubadkooda ayaanan weligood is arag, kuwaas oo ay kala qariyeen xabsiyada iyo geerida. Waa ummad nasiino neecaw iyo nafis loo diiday. Dulmiga dadkaasi lagu hayo waxa uu gaaray in la baabi'iyo oo meesha laga saaro dhaqankooda, diintooda, iyo jiritaankooda. Ma jirto maxkamad ay gooriyiin la geeyo oo lama weydiiyo inay dembi galeen iyo in kale. Ma helaan wax garsoor ah. Ma jirto dadkan cid dhagaysata oo wax ka weydiisa mahadhada iyo joogtada ay la nool yihiin. Hoggaamiyaasha dabadhidhifyada ah ee ku dul habsaday caalamka Islaamka waxay door bideen inaysan ka damqan isweydiin dhibaatada haysata walaalaheena Turkistaanta bari, iyagoo doortay macaashka iyo xasiloonida siyaasadeed oo ay Shiinaha ka heleen. Dowladaha qaar ee dalalka Islaamka ka jira ayaa si buuxda u taageeray siyaasadda Shiinaha ee ka dhanka ah walaalaheena nala jasadka ah ee Turkistaanta bari. Salaadda looma ogola, haysashada iyo akhrinta kitaabka quraanka kariimka ayaa lagu ciqaabaa iska daa in ay ku dhaqmaan hadiyadaha ugu qaalisan ee dadka ay gooriyinta isweydaarsadaan waa kitaabka quraanka kariimka qofkii kitaabka loo geeyo aad buu u farxayaa waana uu qarinayaa si aysan u arkin mulxidiinta shiinaha waa dad daawacan oo dhiigga uu qulqulayo isla markaana haysan cid u hadasha oo dhibaatadooda muujisa muddada aan ku jiray soo jeedinta barnaamijkan waxaa si gaar ah ii taabtay dhibaatada ay la kulmeen haweenka turkistaanta bari xadgudubyo kala duwan sida sharaf dhaca kufsiga ay la kulmayaan haweenka waxaa la oran karaa waa kuwa ka daran dilka waxyaabaha aadka ii muruujiyey sidoo kale waxaa ka mid ah in mulxidiin shiinees ah ay qayb ka yihiin oo lala dejiyey qoysaska muslimiinta ma jirto cid diidi karta ragga shiineeska ah ee sida qasabka ah kula nool qoysaska muslimiinta marka gabadha muslimadda ah laga xiro saygeeda ama uu dhinto waxaa guriga toos ula wareegaya oo booska ninka dhintay gelaya ninka shiineeska ah ee qoyskaasi lagu soo dhex darsaday dhaqankii islaamka ee liitay ayaa durba meesha ka baxaya waxaana hoggaanka guriga iyo wax kasta oo ka socda la wareegaya ninka shiineeska ah ee dowladda ku darsatay qoyska gabadha muslimadda ah ee laga geeriyooday ama saygeeda la xiray ma lahan wax doorasho ah xilliyada qaar waxaa dhaca guur wadareed oo waxaa lasoo qabqabtaa dumar badan oo muslimiin ah kadibna waxaa si qasab ah loogu guuriyaa rag mulxidiin shiineys ah halkan waxaa ka muuqda oo looga gol leeyahay in mustaqbalka la waayo jiilka hadda jira lana helo jiil cusub oo ku qalabaysan dhaqanka shiineyska dumarka xabsiyada ku jira hal un ayay xorriyadooda ku heli karaan waana inay ka tanaasulaan diintooda ayna ogolaadaan guurka nin u dhashay shiinaha kuwo badan oo dumarkaasi ka mid ah ayaa ogolaaday sidaas ayaana xabsiga looga sii daayay haatanna waxa ay haystaan oo weli ay sii dhaldhanayaan ubad shiineys ah laa xawla walaa quwata ilaa billaah xilliyada habeenkii gabdho badan baa lagala baxaa xabsiyada dibna looma arko iyadoo waxaas oo dhibaato ah iyo ka badan ay haystaan walaalaheena ayaa waxaa xanuun iyo hadalhayn igu dhaliyay inay jiraan dalal badan oo ay ku nool yihiin shucuub muslimiin ah kuwaas oo xiriir ganacsi la leh shiinaha halkii ay walaalahooda garab istaagi lahaayeen oo xiriirka loo jari lahaa shiinaha muddada koobneed ayaa isweydiinayay muslimiinta xiriirka ganacsi la leh shiinaha ayaa naftiida hor dhigay horta adigu ma ka nabad qabtaa arrinkaasi waxaa ii soo baxday maya 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 maxaa yeelay waxaa guriga ii yaala ama jeebka iigu jira ama ii xiran ama aan wataa alaab laga keenay shiinaha oo ganacsato soomaaliyeed ay noo keeneen adiga hadda i dhegaysanaya muxuu shiinaha leeyahay oo aad wadataa ama kuu yaala guriga dib u baar oo milicso yaanan kaa mashquulinin dhegaysiga qormadan ee bal eeg un moobeelka aad wadato oo ay u badan tahay in ay soo farsamaysay dowladda shiinaha ama shirkadahooda haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed maxaa nagala gudboon dhibka haysta walaalaheena turkistaanta bari sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shababulmujaahidiin kana mid ahaa dadka nagala qayb qaatay barnaamijkan ayaana siinaya jawaabta su-aashaasi
dhibaatada ka taagan turkistaanta bari iyo dhulalka la midka ah sida falastiin waxaa la doonayaa in ummadda soomaalidu mar waliba maanka ku hayso oo la tacaadufto maxaa yeelay muslimiintu waxay ka dhigan yihiin jir qura oo haddii xubin ka mid ay xanuunsato ay inta kale la qaybsanayso xanuunka iyo soo jeedka facan nucmaan ibn bashiirin radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wataraaxumihim watacaadufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri walxuma saxiixu lmuslim
dhegaystow adiga hadda dhegaysanaya qormadan waxaa laga yaabaa in ay kuu fadhiso oo dhib uusan ku haysanin noloshaadana ay caadi tahay bal isweydii maxaa kuu qorshaysan maalin uuma ka qayb qaadan doontaa sidii dadkaasi cadaalad ay u heli lahaayeen oo xaqooda loo soo dhicin lahaa
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beesha wacaysle ka gudoontay 15 neef oo geel ah oo ay ugu tala gashay in lagu afursiiyo ciidamada mujaahidiinta ee jiidaha hore ku sugan faahfaahin ku aadan warkani waa kan Farxaan Cali
beesha wacaysle oo ka mid a beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa munaasabad ka dhacday degmada Galcad ee wilaayadaas ku wareejiyey xoolo geel ah oo ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore 15 neef geel ah oo hordhac u ah 30 neef oo geel ah oo beesha horey uga ballanqaaday mujaahidiinta ayay beesha wacaysle ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore kuwaas oo ay ku garab istaagayaan munaasabada lagu wareejinayay xoolahaasi waxa ka soo qayb galay suldaanka iyo nabadoonada beesha Waaisle maamulka islaamiga iyo xubno ka socday ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn waxa goobta ka hadlay nabadoonada iyo waxgaradka beesha Waaisle ee geela wareejinayay
meesha ambiriga waxa isugu yimid odayaasha Waaisle waxay keenan biriga xoola ay ku taageerayaan al jihad fi sabilillah waxa Waaisle hadaanahay bari kanahay dadka murtadiinta ama gaaladu dama dhilif ku ah haday raba Waaisle ah bari ba kana waxaan taageersanahay mujaahidiinta u dagaalamaysa kitaabka ee sunnada u dagaalaysan taageersana anagu hadaan beesha Waaisle nahana waxaan baraa ka qaadana inta kitaab ilaa ka soo horjeeda ee tkeena ka soo horjeesayna
waa waay waxaan anu nahay odayaasha heer Waaisle ee labada degmood ee Galcad iyo Eeldheer geelaas waxaan ku wareejinayna suldaanka suldaan Daawud Xasan Aadan
waxaa sidoo kale goobta ka hadlay nabadoon Haaji Roog oo kamid ah nabadoonada beesha Waaisle
hadaan ay reer Waaisle cadde geelan mujaahidiinta waxaan ugu wareejinayna bariga oo halkaan aan taaganahay suldaanka in suldaan Daawud Xasan Aadan oo dhinaca naga rogo waxaan taaganahay naf iyo maal beesha reer Waaisle inay u huraayaan kutubka Ilaahay hantida aan bixinayna aan doonayna in lagu boqno gooyo kufaarta dalka Soomaaliya ku soo dushay laguna kor yeelo maamulka sharaacada Islaamka ummada Soomaalida lagu maamulo gaalay maqal anagu hadaanahay beesha Waaisle ku abtirsata abgaalismaan waxaan leenaa xasolow toobakeen dadkaagiyana kumana rabno intaad gaal daboordayso intaad yuhuud gacal ka dhiganayso kuma rabno geelaan iyo mid la mid ah iyo mid ka sii badan waxaan u bixinaynaa beriga furumaha Muqdisho ragga kulaalaya inay ku qadeeyaan ay ku afuraan ay ku casheeyaan waxa la idinka gadaayana waa been war jawaab idinka hanti badan wixii Mareykan keenay yuhuudkan too ku faaru keenta gacanta inay ku jiraan
Allahu Akbar
Muqdisho Muqdisho anaga maamulayna garta la qaaday labadii Muqdisho isku qabata Xasan lama hado waa loog yahay dalka anaga iskale waxa iskale kutubka Ilaahay iyo sunnadii Nabi Muhammad waxa islaana dhamaantii waxa uu daba taagay kutubka Ilaahay iyo sunnadii Nabi Muhammad Ilaahay uu marag noogaa Xasan Fir'aawn iyo qoladiisa bari baan ka nahadaan waxa islaana
ugu dambeyntii waxa 15 neef oo geel ah ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta suldaanka beesha Waaisle suldaan Daawud Xasan
maantay mujaahidiinta waxaan ku wareejinay geel 15 neef ah qaybti ugu horeysay 30 neef qaybti ugu horeysay aan ku wareejinay maantay bari iyo amba saadamba insha Allah waxaan ku wareeji doonaa 15 neef geel 30 neef oo ah waxa ugu wareejiyay odayaasha beesha Waaisle jihadka inuu qayb galaan naftooda iyo maalkoodana markii horena uu taagnaayeen hadaana waa u taagan yihiin oo naf iyo maal ragna insha Allah way diyaarinayaan oo way u taagan yihiin ragoodana qorigay wataan geelana waxay ugu tala galeen afur waxa waaye geelada ugu wareejisan waa Waaisle soo geelan ma soo ma ugu wareejisan insha Allah waa maan Ramadaana Ilaahay dambigeen Ilaahay ku dhaafo
beesha Waaisle ayaa ka mid noqonaysa beelaha maalmihii la soo dhaafay kaalinta mugga leh ka qaatay garab istaaga mujaahidiinta jabhada xoolahan sida isdaba joog ah ay u bixinayaan qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaa ku soo aadeysa iyadoo dalka uu ku jiro xaalad dagaal oo u dhaxaysa shababul mujaahidiin iyo dawladda federaalka oo garab ka helaysa shisheeyaha ku sugan dalka iyo maleeshiyaad hubaysan taa oo keentay in ay beelaha muslimka ahi garab iyo gaashaanba u noqdaan mujaahidiinta ayagoo ka ambaqaadaya kitaabka iyo sunnaha nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam
maamulka yahuuda ayaa xiray nin cusub oo yahuudi ah kaasoo lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa dawladda shiicada ah ee Iran taasoo tirada dadka loo soo xiray kiiskan ka dhigaysa 10 qof muddooyinkan dambe ninkan oo lagu magacaabo Edrid Yosefef ahna 65 jir ayaa waxaa laga shaqaaleysiyay magaalada Dubai ee caasimada Imaaraadka Carabta waxaana shaqaaleysiyay qof sheeganayay inuu ka soo jeedo dalka Azerbaijan intaas kadib waxa uu ogolaaday inuu fuliyo howlgallo basasnimo oo ay ku jiraan la socodka iyo sawirista mashiinka nuclearka ee yahuuda dekedda Haifa iyo saldhigyada ciidamada sahaynada yahuuda si uu u fuliyo howlgalkan Yusifof wuxuu kireystay guri dabaq ah oo ku yaala Haifa geesta kale wargeyska Cibraaniga ee Maarif ayaa shaaca ka qaaday walwalka sii kordhaya ee yahuuda ee ku aadan basaasiinta joogtada ah ee Iran iyo isku daygeeda aan kala joogsiga lahayn wargeysku wuxuu xusay in waaxda sirdoonka ee yahuuddu ay daaha ka qaaday dhowrkiis oo basaasnimo ah oo ay ku lug leeyihiin Israa'iiliyiin u shaqaynayay Iran sanadkii hore, taasoo ah mid aan horey loo arkin oo walaaceeda wadato. Dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaanna xilligan waa naga intaa.